parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Unu el la discut temoi de grava colloquo pri la instruado de Esperanto en la lernejoj okazinta en Berno la 31 de marto estis tezoi pri la enhavo de instruplanaj projektoj. Ni trovigas antaŭ dokumentoj kies enhavo presentas ion tute novan en la pedagogia literaturo. Gis nun oni ripetadis che Esperanton oni devus instrui en la lernejoj, sed neniam precizan instruplanon oni presentis al generala discuto. Tial ni opinias vin interessi, eĉ se vi ne estas pedagogoj, raportante pri la enhavo de la instruplanoj presentitaj alla colloquanoi en Berno. La originalai documentoi estas verkitai en la Franza kai titolas Programme d'enseignement de l'espéranto à l'école secondaire kai enseignement de l'espéranto comme deuxième langue étrangère au degré gymnasial. Esperantigo, instruplano de esperanto por la dua grada lernejo kai instruado de esperanto kiel dua fremda lingvo en la gymnasia grado.
En conduce tiui rapportoi examenas la diversa ineblezoin en conduci Esperanton en la lerneioin.
Tiu ci instruado povus iam occasi en la basa lerneio antau la instruado de la unua fremda lingvo. Tiun ci formulon proponis Pierre Bove, cai post li la campagnoi celantai la en conducon de Esperanto en la lerneioin pro la positivai resultatoi de pedagogiae experimentoi, quiui shainas pruvi che la lernado de Esperanto faciligas tiun de la fremdai lingvoi.
Tiu ci solvo en havas cefan malavantagion, gi igas necessa la cunordigon de la instruado de la fremdai lingvoi cun tiu de Esperanto. Tiu situatio trudus lerneiain struktur changioin. Tial gi estas simple nerealigebla nun tempe, cai protio gi devas esti forlasita. Tamen, tiu resigno ne signifu che cia experimento en la basa lerneio pri Esperanto instruado devus necesse cesi.
La plei tauga momento por la enconduco de Esperanto en la lerneioin shainas esti tiu de la electo de la dua fremda lingvo. En la mondo la plimulto de la instruplanoi antaŭvidas la instruadon de du fremdaj lingvoj, la unua estas la sama por ĉiuj en la koncerna regiono, kaj la dua povas esti elektita inter limigita nombro da lingvoj. Koncerne Esperanton, la nuna tendenco ĝuste estas al ĝia listigo inter la elekteblaj lingvoj.
Svislande, la electo de la dua fremda lingvo ocasas generale en la dua grada instruado, ce la oca iaro de la lerneia vivo. Gis la abiturientigio restas do du iaroi ce la dua grada lerneio, cae tri iaroi de gymnasia studado. La semaina horaro consistas generale el du lectioi.
La electeblai lingvoi estas facte tre malmultai en Svislando. En la plimulto de la urboi de Romanda Svislando, la electo reductigas al la studo ciu de la angla ciu de la itala. La enconduco de Esperanto inter la candidatoin al portus facte nur et egan changion lau vidpunto finanza, cae quanta, sed qualite pliricigus la programoin.
Porque Esperanto eniru la instruplanoin, estas necese che gi ricevu la statuson de lingvo valora por la abiturientigio, cae che la interessata instruistaro povu segvi convenain formad cursoin. Tiu ci formado povus tute convene disvolvigi en Svislando en la cadro de la activezzo de cultura centro esperantista en la Ŝtofo.
En la lerneioi, kie la instruado de fremdai lingvoi montrigas sen fructa, cae cie protio gi neglectigas, exemple en quelcae metti lerneioi. La lernado de Esperanto povus tamen esti proponita al la interessatoi. Estas eble che gi conducus al curagigai resultatoi se gi basigius sur instruplano quiu accentas la parolan practicon de la lingvo.
La instruplano elaborita de Cultura Centro Esperantista convenas aparte bone alla dua grada instruado. en du studiaroi lau semaina horaro cun du lezionoi completigitai de 15-10 minutoi de heim taskoi, gi permessus conduci ciuin gelernantoin al rego sufficia de la uso parola cae scriba de Esperanto, porce instrufaco povu facile ec disvolvigi en tiu ci lingvo.
Metodologie, por atingi tiun ci efficetson, la instruado devus disvolvigi lau quar voioi apartai cae complementai.
La gesta instruado celas la parolan practicon de la lingvo.
La audvida instruado plifortigas cae clarigas la malcovroin de la gelernantoi cae ligas la instruadon gestan al la instruado grammatica cae stila.
Exerzoi cae curso programitai permessas igi individua la grammatican cae stilan instruadon. Post la basa etapo, ciu lernanto electu la orientadon ciu shainas alli convena, redactadon cae traducon, legadon, correspondadon, personan laboron conducantan alla vercado de rapporto cae tiel plu.
La collectiva instruado utiligas la lingvon profite al la pli vastigo de la culturae cae civitanae conoi de la gelernantoi. La analiso de literaturae textoi convenae conducu al discutoi pri temoi en rilato cun la pri occupoi de la gelernantoi. Lezionoi crescigu la scioin pri la regionae apartajoi cae pri la internazia vivo. Inter lerneia correspondado lau la tecnico de grainoi en vento, interchangioi preparo de rencontigio intercantona au internazia, cun sporta cae cultura caractero, cae tiel plu, estas effectivigeblai dum la collectiva instruado.
Al ciu el tiui quar voioi, gesta instruado, audvida instruado, programitai exerzoi, cae collectiva instruado, estas reservita la quarono de la disponebla tempo.
La pedagogoi, ciui examenis tiun ci instruplanon, en la cadro de la colloquio pri la instruado de Esperanto en la lerneioi, occasinta en Berno la 31 de marto, tre favore acceptis gin, opiniante che gi proponas tre taugan metodologion. Post la enconduco, chiun ni traduce presentis al vi, tiu ci plano iom detale prescribas chio estas la gesta cae audvida instruadoi. Char ni jam havis la occasion paroli al vi pri tiuici instru technicoi, ni detale parolos al vi la venontan semainon, cefe pri la programita instruado, pri la collectiva instruado, pri la stud planoi, cae pri la helpai metodologioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis pri Esperanto en la instruplanoi lerneiai, gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo!